David Walliams, Deintydd Dieflig, Addasiad Gruffydd Antur.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
I Gryw Gwirion Gwych 5 Eldon Terrace. Prolog. Roedd tywyllwch wedi meddiannu'r dref. Roedd pethau rhyfedd yn digwydd yn nymder nos. Byddai plant yn rhoi dant o dan gobenydd cyn mynd i gysgu, gan ddisgwyl yn eiddgar am geiniog gan y tylwyth teg. Ond, yn y bore, byddai rhywbeth erchyll wedi adael yno. Malwen farw, pri copin byw, cannoedd ar gannoedd o bryfed clist yn cropian o dan y gobenydd, neu rhywbeth gwaith, llawer gwaith. Roedd rhywun, neu rhywbeth, wedi mentro i'w hystafelloedd gwely yng nghanol y nos, wedi bachu'r dant a wedi gadael rhywbeth dychrynllyd ar ei ôl. Roedd y diafol ar waith. Ond pwy neu beth oedd yn gyfrifol? Sut roedden nhw'n gallu sleifio i mewn i ystafelloedd gwely plant bach heb gael eu gweld? A beth ar wyneb y ddear roedden nhw'n ei wneud ar holl ddannedd? Dyma'r cymeriadau. Jack, bachgen a danedd drwg. Dad, tad Jack. Carrie, merch fach. Miss Floss, deintydd. Sgithrog, ei chath. Miss Priest, athrawes wyddoniaeth. Winnie, gweithrau gymdeithas.